Tikai dažas nedēļas atlikušas līdz brīdim, kad Lielbritānijas valdība plāno iedarbināt Lisabonas līguma 50. Punktu, uzsākot vismaz 2 gadus ilgo sarunu procesu par izstāšanos no Eiropas Savienības. Šodien Lordu palātas Eiropas Savienības finanšu lietu apakškomiteja ir nākus klajā ar ziņojumu. Tajā konstatēts, ka Britu valdībai nav nekādu likumisku pienākumu Brexit gadījumā maksāt Eiropas Savienībai aptuveni 60 miljārdu eiro lielu naudas summu. To neparedzot ne Eiropas līgumi, ne starptautiskie likumi. Atzinumā uzsvērts, ka Eiropas līguma attiecībā pret kādu dalībvalsti to starp finansiālajā sfērā pārtrauc darboties 2 gadus pēc izstāšanās sarunu uzsākšanas. Eiropas sarunu vedēji ir norādījuši, ka minēto kompensāciju galvenokārt veido finansējums dažādiem Eiropas projektiem, kurus Lielbritānija ir parakstījusi, bet vēl nav apmaksājusi. Iepriekš bijušais premjerministrs Dēvids Kamerons bija paziņojis, ka šādas saistības tiks apmaksātas. Lordu palāta uzskata, ka Briselē nav reāli iespēja minēto summu saņemt, un ja Lielbritānija izlems aiziet no Eiropas Savienības neko nemaksājot, Britu pozīcijas arī tiesā būšot ļoti stabilas. Britu valdības pārstāvi radušo situāciju ir salīdzinājuši ar dalību golfa klubā, izstājoties no kura dalības maksa vairs nav jāmaksā. Kā šodien norāda vairāk Britu preses izdevumi, Lordu palātas atzinums var liecināt par to, ka vēl pirms oficiālo izstāšanās sarunu sākumu ir gaidāma konfrontācija starp Mišela Barnjē vadīto Eiropas komisijas delegāciju un Brexit ministra Davida Davisa vadīto komandu. Barnjē iepriekš ir licis skaidri noprast, ka sarunu sākumā galvenā uzmanība tiks pievērsta tieši Britu saistību izpildē, un nekādas turpmākās sarunas par tirdzniecības līgumu starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību netiks uzsākts, kamēr šis jautājums nebūs atrisināts. Lielbritānijas pozīcija ir pilnīgi pretēja, valdībai apgalvojot, ka vienošanās par naudas atmaksu nav iespējama pirms vienošanās par turpmākajām attiecībām. Visticamāk, ka Lordu palātas sniegtais atzinums, kur atbalstījuši arī vairāk neatkarīgi eksperti, tagad kļūs par ļoti vērtīgu tirgošanās monētu. Tas tāpēc, ka aptuveni 50 miljārdu eiro pašlaik jau ir iekļauti nākamo gadu budžetu plānošanas procesā. Ja Eiropas Savienības budžetā tagad rastos 50 miljārdu liels iztrūkums, tas nozīmētu vai nu ievērojumu izmaksu samazināšanu, vai arī nepieciešamību pārējām dalībvalstīm palielināt savas iemaksas. Jebkurš no šiem scenārijiem ir izaicinošs Eiropas politiskajiem līderiem. Taču Briti no savas puses varētu piedāvāt šo summu samaksāt labprātīgi, ar noteikumu, ka Lielbritānijai tiek nodrošināta labvēlīga pieeja Eiropas tirguma vai arī sadarbība tieslietu un drošības jomās. Kā uzsvēruši Lordu palātas pārstāvi, valdībai tagad ir nopietni jāizvērtē, kādi varētu būt finansiālie zaudējumi apmaiņā pret potenciāliem politiskiem iegūmiem. Izdevums The Guardian izskanējušo informāciju ir aicinājis komentēt Eiropas parlamenta budžeta komitejas vadītāju Ingeborgu Gresli. Viņa paudus vilšanos par Lordu palātas secinājumiem, uzsverot, ka jautājums nav par naudu, bet gan par atbildību un iepriekš uzņemto saistību izpildi. Ingeborga Gresla arī izteikusies, ka Lielbritānija Brexit procesu neuztverot nopietni. Ja Eiropas Savienība vēloties panākt īstu šķiršanos, kā ģimenē, tiekot skaidrībā, kuram tiks nauda, bērni, suns un kaķis, tad Britu pusē tā esot tikai golfa kluba pamešana. Uģis Lībietis, Latvijas radio.